familiapi kusisqa kawsakunapaq sumaqta yuyaychakuna. Qhariwarmi kawsay, wawasniyoq kay imaqa Diosmanta sumaq regalo kanku. Dios ninchaqa, familia hina kusisqa kawsakunanchaqta munan. Chaypaqa, sumaq yuyaychaykunata quwanchik. Chay yuyaychaykunataqa Bibliapi tarisunman. Kay achaqanapi wakin yuyaychaykunata qhawarisunchik. Qosa, warmiykita munakuy. Qosaspis warminkuta munakunanku tiyan cuerponkuta hina. Warminta munakoqqa paykikinta munakun. Manapuni pipis kikin cuerpontaqa chiqnikunchu. Astawanpis cuerponta mikhunawan kalpachan, munakuntaq. Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. Qosaqa familianpaq uman. Qacha qosaqa mana warminpaq songonta nanachinchu nisqanwan, ruwasqanwan ima. Nitaq imatapis munayninman hinalla ruwakunanta masq'anchu. Astawanpis warminta hatunpaq hawan, kusisqa kananpaq yanapan. Tukuy necesitasqantataq qon. Qacha qosaqa imaynachus kashasqanta. Imatachus piensasqanta ima warminman willarin. Warmin parlarektintaq sumaqta uyarin. Chantapis payqa mana warminpaq sinch'ita phiñakunchu. Mana maqanchu, nitaq k'umuygachachinchu. Warmi, qosaygita respetay. Warmitaqri qosanta songomanta pacha hatunpaq hawanantiyan. Efesios capítulo 5, versículo 33. Warmi qosanta respetaqtin. Imatachus qosan ajllan chaypi apoyaqtin ima, familia hina allinta kawsakonqanku. Qosan imapipis pantan chayqa, mana k'umuygachachinchu, nitaq phiñakunchu, manaqa respetallanpuni. Ima problematapis qosanwan allinchanan kaqtin, sumaq yuyaywan ajllan mayk'aqchus chaymanta parlananta, parlashaspataq respetasqanta rikuchin. Ama wasanchanakuychaqchu. Qareqa warminwan uchchakonqa, iskayninkutaq uj runa hinalla kanqanku. Génesis capítulo 2, versículo 24. Uj qariwan uj warmiwan kasarakuqtinku, sumaq uchchasqa kanku. Chayrayku iskayninku kallpachakunallankupuni tiyan, sumaq uchchasqallapuni kanankupaq. Imaynata chayta ruwankuman. Songomanta pacha parlanakuspa, munakuyninkuta imitallawanpis rikuchinakuspa ima. Nihayk'aq waq qhariwan chayri waq warmiwan puñuykuspa. Hinapis qhenchachakuyqa nipuni allinchu. Imaraykuchus qhari warmi kawsaypi niña puraqmanta atinikunkuchu. Familiankutapis t'aqanachin. Tatas, wawasniykichiqta sumaqta yachachiychiq. Wawamanqa imaynatachus kawsananta allinta yachachiy. Machuyayninpipis mana qonqanqachu chay yachasqantaqa. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Diosqa tatasman uj sumaq llank'ayta qon. Chaytaq kashan wawasninkuman sumaqta yachachiy. Tatasqa wawasninkuman ruwasqasninkuwan yachachinkuman. Chantapis k'acha wawas kanankupaq yanapankuman. Wawas mana allinta portakuqtinku, k'acha tatasqa allinta uyariyta yachananku tiyan, manataq usqhayllata parlanankuchu tiyan, nitaq usqhayllata phiñakunankuchu tiyan. Santiago capítulo 1, versículo 19. Wawata hasut'ina kaqtintaq, munakusqankurayku hasut'enqanku. Manataq rabiasqa kasqankuraykuchu. Wawas, tatasniykichiqta kasukuychiq. Wawas, tataykichiqta mamaykichiqtawan kasuychiq. Tataykita mamaykitawan hatunpaq haway. Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2. Wawasqa tatasninkuta kasukunanku tiyan, maytataq respetananku tiyan. Chayta ruwaqtinku familiapi mana phiñanakuy kanqachu, kusisqataq kawsakonqanku. Wawas machushña kaqtinku tatasninkuta respetasqankuta rikuchinku, paikunata sumakta kuidaspa. Chantapis tatas ninku mana imanarpa kunankupaj, wasinkuta alinchaspa, chayri, pisisqa kaktinku golgesituta haywarispa. Kunanga aswan sumak kosa kani. Raúl nin, wajinamanta uywasqa kasqayrayku, familia yukupi, munasqay manjina imatapis ruakunanta munak kani. Hinapis yachakorgani familiaypaj uman kasqayrayku, warmita uyarina y kasqanta. Nitaj munasqallaytachu ruachina y kasqanta. Dios pañaupagempi nogawan señoraywanga, uj runa hinalla kaiku. Chayrayku paita cuerpoita hina munakuna itian. Chay sumaj yaychaykunata kasukusqayrayku, kunanga aswan sumaj goza kani, familiaypis aswan kusisqa, nispa. Astawan yachakuyta munawajchu. Familiayki aswan kusisqa kawsakunanpaj sumaj yaychaykunata tariyta munanki chayqa, JW.org nisqaman yaykuspa, Bibliaj yachachiykunasnin, kasarasqaspaj familiaspajwan nisqaman yaykuy. Kaypi kayachagana tukukun.